Hipokratija.
Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. A sa nama je dugogodišnji profesor infektologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dr. Milutin Pavlović. Tema današnje emisije tiče se letnjih infekcija koje su u takvoj nekada, naravno, količini da prosto zatrpaju svoje ambulante na infektivnoj klinici u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro, profesore.
Pa evo, ja mislim da je ovo tema koja je vama možda malo i dosadna, jer vas često zovu na ovaj radnu televiziju, druge medije da o tome govorite, ali je činjenica da u ovo letnje vreme to dominira po tradiciji na našem terenu. Tako da bi ja vas, eto, nekako prvo zamolio da nam kažete kako vi doživljavate ovu situaciju gde je broj infekcija stalno u porastu preko leta, naravno, a da klinika koja ima ogromnu tradiciju, možda bolju tradiciju od mnogih drugih u Beogradu, nikako da napravi neki korak prema modernizaciji. Kako vi to vidite?
Prvo, hvala vam na pozivu. Drugo, čast je da učestvujem u emisiji kod jednog tako znamenitog lika, kako mi to kažemo, koji je bio asistent na anatomiji, profesor na neurohirurgiji i moja generacija ga pamti ne samo kao velikog doktora, nego kao velikog beogradskog šmekera.
To je
zadovoljstvo prema tome. E sad, ovde moram odmah da kažem da postoji nekakav ovako jaz između toga kako klinika izgleda i između toga kako klinika funkcioniše. Klinika funkcioniše sa modernim saznanjima. Ima relativno dobru dijagnostičku potenciju.
Znači, dobro, to ta se znanje su u vašim glavama.
Da, i u glavama, pa i u moći u izvesnom smislu. Jel? Mislim da smo napravili sve ono, sem onoga što se zove hardver. Fali nam, dakle, jedna lepa zgrada, novi prostor, pre svega radi tih bolesnika. I koliko čujem, na pragu je da se to reši. Ja molim Boga iskreno, bez obzira što već nekoliko godina više nisam tamo svako jutro, nego samo tako izuzetno u posebnim prilikama, da se ta stvar i realizuje. Ja prema tome, a sad kako doživljavam to? Znate, odavno smo napravili jednu veliku grešku, smatrajući da kad su se pojavili antibiotici, infekcija neće biti, mislim. To je jedan ovako...
Pa da, je to svetski slučaj.
To je bila jedna zabluda svetska, da kažem. Znate, infekcija ne samo da nema, nego sa ovom novom tehnologijom saznajemo da su i mnoge stvari koje smo ranije objašnjavali kao nepoznatog uzroka vezane za infekciju, direktno ili indirektno. Nesumnjivo raste broj, recimo, hepatitisa C, raste broj različitih drugih bolesti, jel? Pa se pojavljuju neke nove bolesti, kao što se recimo sada kod nas na ovom prostoru pojavio pre nekoliko godina ta infekcija izazvana virusom zapadnog Nila, West Nile infekcija, koja je recimo 2013. godine već bilo 300 bolelih i tako, i to neki su imali i ozbiljnu kliničku sliku. Jel? Mi smo uglavnom navikli da u letnje vreme imamo klasične crevne infekcije, prolive i tako dalje. Jel?
A dobro, šta je recimo ako bi sad uzeli današnji dan?
Da.
Šta očekuje doktore na infektivnoj klinici koji su danas dežurni i koji su raspoređeni po prijemnim ambulantama? Šta će se u toku dana najčešće pojavljivati na vratima
Pa, klasične ovako stvari, pored ovih klasičnih infekcija, crevnih infekcija koje izazivaju salmonele, šigele, za koje stvarno imam utisak da padaju u broju, tu su sada virusne bolesti.
To je sjajna stvar da padaju.
Pa, padaju u broju toliko što ovaj možda apsolutni broj nije, kad se sve sabere, značajno manji, ali nemamo više onih drastičnih epidemija. Sećate se ono, sladoledom otrovano 300 ljudi, ili toga više nema. Da, taj nivo, ovako da kažem, higijene u restoranima, u prodajnim, u lancima prodajnim za hranu je neuporedivo.
Znači, oko sladoleda, izvinite što vas prekidam, da li je to taj pad, to je činjenica, to je činjenica, eto, meni nije palo napad, dok nisam čuo od vas. Sada, da li je to zbog toga što mi više nemamo onih klasičnih sladoleđanica, gde se jedan tamo čika ostoji, pa sa onom koja pravi kugle, zamakne, koju on pravi, nego su da to industrijski proizvođeni.
Apsolutno, vi danas morate da dobijete u toj industrijskoj proizvodnji jaja koja su proverena, mleko koje je provereno. Morate, ljudi koji prave taj sladoled nose maske, nose kape, distribucije u hladnom lancu, prema tome to je nesumnjivo. Što ne znači da ako se napravi sladoled dobro, jer uzmite vi te lance Mevem, Pik u svetu ili italijanske gelato lance, tamo ljudi rade po visokohigijenskim standardima, ali manufakturno. Kod nas se i to u manjem broju tih radnji koje sada proizvode tako
sladoled, pa skoro da ih nema, vrlo malo ima.
Da, dešava kontrola, i tako da i od njih nemate to. Znači, tu smo digli nivo, pre svega na osnovu kontrole osnovnih namirnica koje ulaze. To su mleko i to su jaja, s jedne strane, i s druge strane tu smo podigli higijenski nivo onih koji rade. To je razlog. E sad, razume se, leto nosi svašta, te crevne infekcije su danas...
Evo, bilo je sada skoro pre nekoliko dana neke infekcije. Kako su stvari to, kada dođe do te infekcije salmonelom?
Da.
Po čemu se razlikuje salmonelo od neke obične, recimo, crevne infekcije koje...
Pa i salmonela je na neki način obična crevna infekcija. Pa razlikuje se obično po tome što je salmonela, za razliku od klasičnog trovanja, takozvanog, gde je toksin stafilokoka koji se završi za nekoliko sati,
na
burno
to
ide,
mislio,
ona obično ima povišenu temperaturu, malo je duža inkubacija, ta bolest duže traje, nekada može da ima i ozbiljni klinički tok kod ljudi koji imaju srčane bolesti ili kod sasvim male dece. Dakle, u celini inkubacija je duža i klinička slika je ozbiljnija i oporavak je dugotrajniji. Ponekad ti ljudi luče salmonelu nedeljama, jel? Pa posle predstavljaju neku epidemiološku opasnost, tako je recimo dete, ne može da se vrati u obdanište i tako dalje. Ali to se dosta relativno dobro kontroliše. Međutim, ono što nesumnjivo imamo, to su infekcije virusima, to su sad neki novi virusi, nisu oni novi, ali smo relativno skoro saznali za njih, neki norovirusi, astreokalcivirusi i tako dalje. Jel, oni daju klasičnu tu crevnu sliku.
To nisu adeno, to su oni niže koji idu dole.
Da, idu i adenovirusi, oni mogu da daju naročito neki rotavirusi, gde može da bukne recimo bolest recimo na tim kruzerima. Odjednom ceo kruzer boluje zato što se lako prenose.
Da, ima više stotina ljudi. Da,
više stotina ljudi, to je poznata stvar. Skoro sam, ja sam u kontaktu bio s nekim kolegom iz Švajcarske i često tako imamo kontakte. Pre nekoliko godina mi kaže, celom odelenjem ima rotavirus. Šta to znači? Došao je neko s rotavirusom koji je buknuo u bolnici najvišeg medicinskog standarda. Prema tome, bez obzira što ste postigli standard, osnovne mere higijene, pranje ruku, vođenje računa o stolici i tako dalje, ostaju veoma značajne. E sad, ono što je leti, povremeno naleti, vidim da je bilo i ove godine, to su trovanje gljivama. Jer ove godine je bilo gljiva puno.
Znate, da,
bila je kiša i tako dalje, i sad te gljive obično idu prosto, kao takozvane bljuvare. Najveći broj tih otrovnih gljiva daje taj muskarinski ili panterinski efekat, gde se posle nekoliko sati dešava burna klinička slika, povraćanje, proliv i tako dalje. Međutim, ja sam u mojoj praksi na nesreću imao više smrtnih slučajeva vezanih za takozvanu Amanitu faloides, tu pupavku koji daje faloidno trovanje, koji ima nešto dužu inkubaciju, koji daje jedan od najtežih hepatitisa. I ovo je prilika da zamolim naše slušaoce da ako kupuju gljive samo sa određenog mesta gde je proverena i gde je na neki način onaj najbolje u supermarketima ili gde onaj koji prodaje zna šta prodaje i da je to provereno. Tako da vode računa ono sa tezge pored pijace ili...
Eto, to sam mislio, pazite, Iva, naročito na Bajloniju, to je ono, čuvena je one tezge sa divama.
To bi trebalo da
su... Da li tu ima...
Očekujem da su tu kontrolisane. Tu bi trebalo da prođu, jer one su na tezgi, one su zvanična prodaja. Jel, tu ti ljudi obično prodaju gljive koje su iz proizvodnje, organizovane proizvodnje, gde se na kompostu pravi, to je jedan klon koji nije toksičan. Naprotiv, kako se zove, te gljive druge koje se beru, tu treba biti oprezan i zato apelujem da se kupuju samo one gljivice koje su, samo one gljive koje su prošle kontrolu. Prošle kontrolu, ja verujem da se na pijacama to kontroliše, jer tu bi trebalo da su i veterinari i ljudi koji znaju agronomi i tako dalje, tako da samo na sigurnim i zvaničnim mestima to treba kupovati.
Pa ne, znate šta je interesantno? Interesantno je da u velikim, recimo veliki supermarket, ala Maxi ili šta ima to, da ne, Aroma, vi nikad ne možete naći u prodaji gljive. Kako se to...
Može, mogu da se nađu gljive.
Gde na gljive?
Pa recimo u Maxiju, koliko hoćete, imate da kupite gljive. Imate Bukovaču, imate...
Ja to nisam vidio. Gde ima
Maxiju? Da, ja redovno kupujem u Maxiju i šampinjone i Bukovače.
Šampinjone,
oni su,
da.
Oni su do duše Bukovača, obično ovih drugih ređe ima. Ima sad nekih crnih šampinjona, a postoje sušene gljive koje mogu da se kupuju u kesicama i tako dalje. Pa znate, u dilemi da li očekivati trovanje ili uzeti sušenu gljivu koja je proverena, ja bih se ipak opredelio za sušenu, bez obzira što je ukus možda nešto drugčiji. Razume se, tu dolaze i razne druge stvari koje se kupuju, recimo, van kontrole, o tome jako treba voditi računa, naročito u letnjim mesecima. Kupovati na sigurnom mestu gde to... u hladnjaku bilo pre nego što vam se proda, videti kako taj koji prodaje, da li je kontrolisan. Na pijacama bi trebalo da kontrolišu i moram da priznam da su prema mom iskustvu bile neuporedivo ređe slike tih trovanja i ekscesa koje se dešavaju ako se to dešava na pravom mestu.
Ja pravo da kažem, nisam odavno čuo za trovanje.
Da, pa kažem, to je to.
Ali me uvek čudilo da tolika količina gljiva bude toliko blizu transverzali, one magistrali, tramvajskim šinama ogromnom, tako da očigledno da postoji dobra.
Postoji kontrola i tu se to retko dešava, makar da smo imali, recimo, ali se ispostavilo da to nije bilo kupljeno na pijaci, nego je bilo kupljeno pored pijace. Dakle, neko je iznao gljive pored pijace, jel? Nije prošao tu kontrolu, nije se registrovao, to nije videla osoba koja je, da kažem, nadležna da da neku vrstu verifikacije ispravnosti i, boga mi, za neke se loše završi.
Dok sad razgovaramo, ne zato što smo mi sa tu temu načinili, nego interesantno je da vrlo retko možete negde naći, pročitati ili čuti ili medija neke raspravi, diskusije na ovu temu, nego jedino čitamo i čujemo kada se nešto već dogodilo.
Pa eto, treba razmišljati unapred. Prema
primer
tome...
plaža.
Da.
Ja kad pogledam šta je na, recimo, na Adi,
da,
na onom jezeru, pa to je ogromna količina ljudi, tu su dečurlija.
E, tu se dešavaju, recimo, ti prenosi crevnih infekcija, recimo enterovirusa. Ti enterovirusi, letnji enterovirusi, najčešće daju sliku gripoznog stanja, makar da mogu da daju i sliku meningitisa, doduše benignog, i to je recimo nešto što je ranije u letnjim mesecima bila ovako, da kažem, po pravilu, da kažem, epidemijska pojava, bez obzira da li je epidemija bila proglašavana ili ne. Onda ono što u letnjim mesecima predstavlja ovako neku vrstu, predstavlja razlog za zabrinutost, to su insekti. A komarci su nam postali u stvari veliki neprijatelji. Oni su preneli recimo u Hrvatskoj dengu, koje nije bilo godinama, pitanje da će doneti kod nas. U Grčkoj su preneli ponovo malariju, jer su prošli tu ljudi koji su izbeglice, koje su donele u stvari malariju iz tropskih krajeva, i onda je ona prenešena, takozvana autohtona, mi je na sreću to sada nemamo, ali ti komarci recimo prenose i
kuleksi,
recimo ovaj West Nile.
Da vas ja sada pitam, možda je glupo pitanje, ali da li su preduzete neke mere u laboratorijima da se genetički oni modifikuju?
Komarci?
Da.
Pa da vam kažem, to ne znam, ali znam da svet ide na to. Svet je probao da eradicira malariju, recimo negde 70-ih, 80-ih, tako što je išao na masovno prskanje DDT-em. I onda se ispostavilo u tim endemskim krajevima da je bilo više štete nego koristi. A drugim rečima, više je otrovan živi biološki svet nego sami komarci. I tu je onda bilo nesreće. Svet danas ide na to da komarce uništava, pored ličnih mera zaštite, pored, da kažem, klimatizacije i umerenim prskanjem, dakle to se i dalje sprovodi bez diskusije, možda ne tako masovno kao što se u početku mislilo, nekada i treba masovno, recimo kad se pojavi ovako veći broj ljudi odjednom koji su vezani za bolesti komaraca, ali se dešava to da uništava larve njihove biološkim sredstvima. I već su u stvari, da tako kažem, izdvojeni i pušteni u vode. Od nas još uvek nemam takvu informaciju, ali u svetu ribe koje jedu larve komaraca.
O, pa to je savršeno.
Prema tome, ali to je još uvek relativno daleko do finalnog, ovako da kažem, eradiciranja ovoga problema. Ono što svet radi i za većinu ovih bolesti, pa i za ovaj West Nile i za malariju je proba sinteze vakcina. A vakcine su za mnoge stvari bile spasne.
Odlično. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dragi slušajci, mi smo u Hipokrati, a sa nama u studiju je profesor Pavlović sa Infektivne klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji nam govori o letnjim infekcijama, njihovim posljedicama, načinu kako da ih izbegnu i tako dalje. Profesore, počeli smo o komarcima. Sada komarci su jedno, mi smo na suprotnoj strani. Da li mi sve činimo sa naše strane da se zaštitimo od komaraca i kako je uopšte ta komunalna higijena kada je reč o... To izgleda banalno, međutim to zagorčava život.
Tako je, mislim, mi uglavnom težimo da kažemo država je kriva što ne prska komarce ili što ih ne prska dovoljno. Država mora da prska komarce, odnosno mora da preduzima te mere, ali ne treba se na to osloniti, jer ono što uništava komarce, uništava i druge korisne insekte, recimo pčela, osa i tako dalje. Jel, drugo, to je važna mera, možda i jedna od najvažnijih u toj kariki, da kažem, borbe protiv njih, ali tu igra ulogu veoma mnogo komunalna higijena, pa ako hoćete i lična higijena. Komunalna higijena znači gde god su bare, gde god su đubrište, gde god su smetlišta, gde god su bačene gume, oni se tu kote, kako bi se reklo, tu su njihove larve. I ako imamo u dvorištu nepokošenu travu, bačen otpad, treba računati da će se tu komarci u mnogo većoj meri gomilati. To je nesumnjivo. Onda komarce privlači neoprano telo, znojavo telo, alkohol koji isparava. Prema tome i to je značajno. Razume se, u večernjim satima dobro je nositi dugačke rukave, dugačke nogavice. Dolaze u obzir i repelenti, odnosno sredstvo za zaštitu. Ima jedna masa tih sredstava koje su uglavnom efikasni, ali ne mogu apsolutno da zaštite od uboda komarca. Veliku ulogu su odigrali air conditioning. Znači, taj kondicionirani prostor nije za njih nešto što oni baš vole. Ako se spusti temperatura 4, 5, 6 stepeni ispod spoljašnje temperature, neće oni tu mnogo da imaju svoje aktivnosti, ali, ne, da, ali nemaju svi air conditioning. Nemaju svi. I s druge strane, znate, air conditioning ima i neke svoje, ajde da tako kažem, neželjene ovako efekte. Pre svega tu se, ako je centralni air condition, ako je centralizovana klima, tu mogu da budu ovako veliki rizici za nastanak masovnih infekcija u kolektivi. Poznato je već ta takozvana legionarska bolest koja je nastala u Americi tako što je air conditionom ubrizgavana ta legionela. Što hoću joj kažem, čak i kad je ta split klima, znači ta razdvojena klima,
dobro,
svake godine mora da se očisti. Mora da se očiste filtri, mora da se očisti onaj deo gde se skuplja mast, pogotovo ukoliko ta spoljašna jedinica vuče prljav vazduh. Tu onda mogu da se zgomilaju bakterije, takozvane hidrofilne bakterije, bakterije koje vole vodu. Eto, recimo, jedna je od tih legionela, gljivice i tako dalje. Prema tome, kad se kaže kondicionirani prostor, odmah treba pitati čime je kondicioniran i kako je ta jedinica kontrolisana. To je jako važno, to ne treba zaboraviti. S druge strane, kažem, lična higijena i higijena okoline. Ako ostanu bare okolo, koliko ostane đubrište, smeće, pogledajte koliko ima. Nije čudo što imamo takve epidemije kad imamo na svakom drugom ćošku maltene divlju deponiju. Da ljudi odlažu šta stignu, bacaju šta stignu, pa to je za komarce, što kažu, Eldorado. Prema tome, tu možemo dosta sami da učinimo. Jel? E sad, tamo gde postoje vakcine, treba ih koristiti. Ako dođe vakcina za taj West Nile ili tako, Biću pristalica
da se... Dobro, šta je u stvari, hoćete tu misteriju da nam objasnite taj zapadni Nil i sve
pa to? Pa to je davno poznata bolest. Pa to je bolest ali... poznata. Pa evo šta je tu. U stvari ta bolest je počela negde u Ugandi, jel, tamo negde gde izmiče jedan od tih Nilova, da tako kažem. Da. I onda je, dakle, zapadni Nil, jel, i onda je ona polako prenošena. A glavni prenosioci su ptice. Ptice su glavni prinos, i to obične ptice selice.
Pa kako sad one?
I one sad dođu na ovaj prostor, jel, ili nađu na druge prostore, recimo prostor je bio prvi gde su otišli u Evropu, u Rumuniji. Tu su napravili veliku epidemiju. Veliku 90-ih godina. Pa u Americi, u Central Parku je otkrivena ovako veliki broj ptica zaraženih tim virusom zapadnog Nila. I onda se tu nađe neki od komaraca koji je pogodan da tu bolest prenese. Jel?
A u kod tome nas je u stvari, što bi rekli, tri. Da. To su komarci, njihovi milioni, oni da. Prenose. Jel da?
Oni prenose pre svega sa ptice na pticu. Tako da se tu s jedne strane. S druge strane, ti komarci prenose na slučajne domaćine. Čovjek je slučajni domaćin. Tu virus neće naći pogodno tle da se bolesnik, da bolesnik predstavlja izvor za drugog bolesnika. Tu se završava taj ciklus
kad dođe,
kad dođe u čoveka ili u konja, recimo velikog, jer tu zaista nastaje ta slepa petlja. Tu prestaje. Ali kad se prenese sa jedne ptice na drugu, e onda se tu kod ptice razvija viremija, koja možda bude za neke ptice i fatalna, za neke ne.
Na domaće ove ptice, kokoške,
kako da ne, ma ne, kokoške pilići ne, nego ove ptice selice.
Aha, ptice selice.
Ptice selice, uglavnom ima i više tih od rotova.
Čekaj, te su to isti komarci ili su to neka posebna vrsta komaraca?
Da vam kažem, u svakoj sredini se nađe komarac kome to odgovara. Kod nas je taj tigrasti, Anopheles albopictus, recimo.
Pa smo imali ranije mi tog tigrastog?
Pa ja mislim da jesmo. Nesumnjivo, znate, poraste interes onoga momenta kad vidite da on ima značaj. Znate, prema tome, uglavnom su to neke takozvane kulicide, kojih ima svugde. U Americi su kulicide, pa i kod nas ima kulicida, i onda oni prenose to. Ne samo tu bolest, nego recimo i dengu. To je jedna takođe ozbiljna bolest.
A šta je to bilo u Hrvatskoj sa tom dengom?
Pa u toj Hrvatskoj je to u stvari prenešena bolest koja je dobila, da kažem, endemsku karakteristiku, znači posle nekoliko epidemijskih pojava pojavila se autohtona forma njihove denge.
Hrvatska denge, jel?
Da, pa da, tako možemo da kažemo, da. Jel, to je varijanta denge, jel, tu je virus na određen način dobio posebne genetske karakteristike i one se sad tu prenosi. Koliko vidim, ne objavljuju sad nešto. Sad, znate, sve zemlje vole malo i da prećute oko toga šta imaju,
šta nemaju. Ali bilo je, bilo je.
Da, oni su to objavljivali i imam utisak da je sad zatišio objavljivanju, ali to ne znači da...
Čekaj, kako smo se mi, recimo, pogranične oblasti, ja mislim da nije bilo uopšte denge kod nas.
Nije.
Kako se to dogodilo da sada odjedan put mi budemo potpuno imuni?
Pa to nismo mi imuni. To je areal koji je bio tamo, jel, kod njih. On je bio primorski areal uglavnom, sa kojim se mi ne graničimo, jel, u tom užem smislu. Tako da nije isključeno da je i došla kod nas u sporadičnim slučaju.
A nije prepoznata?
Pa da se razumemo, mi smo sigurno imali virus zapadnog Nila mnogo ranije pre nego što smo ga prepoznali. Ali u manjem broju, nije bilo toliko
zaraženo. On nije fatalan, jel?
Nije bio. E, da, taj virus uglavnom nije fatalan. Dakle, to je važno. Znači, kad ubode komarac, uglavnom ženka, a taj albopictus radi i danju, ne samo noću. Kad on ubode, ta ženka, ona ovako... za neko vreme taj virus u njoj miruje nekoliko dana dok se ne umnoži, a onda se prenosi na čoveka i inkubaciju od 2 dana, 3, 5, 10 dana, zavisnosti od snage organizma, zavisnosti od broja virusa i tako dalje. To je ta grupa flavivirusa, slična virusa žute groznice, čikungunje i tim raznim hemoragičnim groznicama. Taj virus kod najvećeg broja ljudi daje benignu bolest. Znači, to je onaj letnji grip. Bole malo oči, bole malo mišići, bole ruke, temperatura, čovek je loman nekoliko dana, možda se pojavi ospa i obično to prođe. Nikom ništa. Bez ikakve terapije. Međutim, u malom broju, inače se od 100 inficiranih bolesti javi u 20%. Znači 20% samo ima od tih, uglavnom je tako, ima neku kliničku sliku. Vrlo mali broj, 1% ili čak manje od 1% dobija ozbiljnu bolest. I to smo uglavnom ranije vezivali za ljude koji imaju odmaklo životno doba, znači 65, 70 i više, koji imaju nekakvu imunsku slabost. Međutim, izgleda da se to menja. Znate, čovjek, dakle, jedan mali broj, 1-1,5% svega takvih bolesnika, čak i manje, dobija tu nesrećnu bolest. A ta nesrećna bolest može da ide u vidu takozvanog meningitisa, znači zapalenja moždanica, koje obično prođe lepo, može da ide kao takozvani meningoencefalitis, znači da bude zahvaćen i mozak uz moždanice, to je već...
Hvala Bogu da mi nemamo to ovde kod nas.
To je ozbiljnija, na nesreću imamo.
Pa dobro,
imamo i takve, ali vrlo retko, vrlo retko, i onda može da bude meningomijelitis, to znači može da zahvati kičmenu moždinu, da ide sa perifernim slabostima i tako dalje, da bude dug oporavak i da zahteva intenzivno lečenje. Znači, za taj mali broj ozbiljno boleli, bolest je potencijalno fatalna. Zbog toga treba uraditi sve da do bolesti ne dođe. Znači, individualna zaštita i komunalna zaštita i zaštita ne samo u trenutku, nego na duge staze. E sad, da li će doći vakcina? Iskreno se nadam da hoće, kao što je za ebolu, recimo, bila priča smrtonosna bolest, evo sad je...
U kom stadijumu je sada to?
Za ebolu?
Ne, za...
Vakcin, pa da. Ja imam utisak da ona ide sada u fazu finalnih kliničkih ispitivanja. Ide, pa, znate, svet se uplaši u Americi kad imate u Central Parku i u gradu New Yorku značajan broj obolelih, onda će oni uložiti sva materijalna sredstva da to na određen način spreči. To nije samo, nije to naša bolest. To je bolest Evrope, to je bolest Amerike.
Da,
ovo je svetski problem. Ali da ne bude samo i tu posle ovako pljuvanje po vakcini i tako dalje. Razume se, treba masovna vakcinacija, svakako ne, ali ako dođe, te izložene populacije, posebno one koji imaju neku imunsku slabost, bi bile kandidati kada i ako dođe vakcina, a molimo Boga da dođe, da se čovek time zaštiti. Ali to je još uvek na relativno dugačkom štapu. Ali sad se to, kad su te vakcine u igri, sve više skraćuje taj period, ovako što kažem, očekivanja, recimo za ebolu, koja je bila strašna bolest, vi znate da je bila Sierra Leone i tako dalje, hiljade. Sad je izbila u Kongu. I uspeli su, uz pomoć vakcinacije, koja je do duše još uvek bila u eksperimentalnoj fazi, i uz poznate mere, da bolest ograniče, tako reći da je suzbiju za mjesec i po dana. To je izvanredan uspeh. To je uspeh, tako da to je možda model da vidimo iz ove mnogo manje smrtne i mnogo manje opasne bolesti koje nam do duše zagorčavaju život, kako da se borimo protiv toga.
Ajde, sada da malo se mi uplašiti s toga bolom, da malo pobegnemo u nje. Šta vi kada vam dođu, ima ljudi, ja znam više njih, koji bukvalno pade kada ih izujedaju komarci. To je strašno, se deformiše, to je takvo češanje da do krvi. I sada, da li vi kad oni dođu kod vas, imate spreman odgovor i kažete im pre svega šta treba koristiti kao zaštitu
to
na
su,
koži?
To su poznati.
Ili šaljete kod alergologa, pa te slučajeve?
Najveći broj tih takvih problema zbrinjavaju dermatolozi, lekari za kožne bolesti. Tu se obično stavljaju te antihistaminske kreme tipa sinopena i sličnih materija. Ima i boljih kad je veliko zapaljenje, onda se smiruje i takozvanim hormonima, glikokortikoidima, ali to treba izbjegavati. Generalno, ima ljudi koji su zaista izuzetno osjetljivi na ubod.
Ma to je strašno.
Recimo, komarci retko prave tako fatalnu sliku, ali recimo ose ili stršljenje, to možda bude slika koja ide sa takozvanim anafilaktičkim šokom. Da oteknu usta, da se zapuši dušnik, da čovjek ne može da diše, da padne pritisak. I zbog toga su napravljeni u svetu, jer za takve ljude koji imaju podatak u familiji ili inače reaguju na ubod insekta, recimo ose i tako dalje, specijalni penovi, odnosno penkala, gde postoje sredstva koja su kako se to kaže, life saving, ono, spašavaju život, adrenalin u minimalnim količinama koje čovjek sam sebi inicira dok ne dođe do doktora. Jer nekada je kasno da dođe do doktora. Znate, ako je recimo negde udaljen od 20-30 km, šta će on, tu mora sam sebi. Tu je dobro da ljudi koji znaju da imaju takve reakcije na ubode insekata, da odu kod alergologa, tu postoje mogućnosti da se naprave odgovarajući testovi i da im se savetuje gde i kako to mogu da nabave. Koliko znam, kod nas taj pen još uvek nije registrovan, ali postoji mogućnost da se nabavi, a postoji mogućnost i da se nabavi, a vrlo verovatno će zbog porasta broja i neko tih kompanija biti zainteresovana da to registruje.
Ma ne govori se o tome. Znate kako, što vi rekao ste malo pre, treba da budu hiljade pa da se probudi javnost.
Da, pa znate, ima i ono, ko se čuva i Boga čuva.
To je dramatična slika.
Da spozna svoje telo i da zna kako reaguje i da beži od takvih, znate, okolnosti i da posle toga na određen način proba da sebe zaštiti najracionalnije.
Pa dobro, ja mislim da je sada vreme da malo sa ti komaraca koji su...
Da pretimo...
Pa gledaj kako tu u suštini, kad vi pogledate, jedna beznačajna stvar može da vam upropasti, da mu upropasti celu nedelju, imate nešto zakazano, nešto
ma
važno.
Da vam ne upropasti nešto lepo, više od nedelje.
Nešto lepo ili više od nedelje, u stvari jedna banalna stvar.
Da.
Sitting behind the front wheel, got my mind beside. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je profesor Pavlović sa infektivne klinike u Beogradu, koji nam govori o letnjim infekcijama, bilo one banalne ili ne, bili ozbiljne ili ne. A sada ću ga ja zamoliti, profesore, da vas ja zamolim da vi nama kažete šta da uradimo kad se zaputimo, recimo, prema Egiptu ili prema Turskoj. Šta treba da uradimo da budemo sigurni i šta treba da ponesemo, ako je već do toga?
Da. Prvo, ja više nisam na infektivnoj klinici, već nekoliko godina sam u penziji, ako sam sa mojim đacima, odnosno sa mojim saradnicima, bivšim, u veoma dobrim odnosima, čujemo se, održavamo kontakte, a povremeno i uradim ponešto kad me neko zamoli ili sa klinike ili izvan klinike. A što se tiče tih putovanja, znate, bojim se da niste dali baš najbolje ovako da odredišta. Turska i Egipat su prilično sigurni.
Pa, kažem ono što bih voleo.
Da, oni su prilično sigurni. Iako je to West Nile, jel, tamo verovatno ima toga, ima i virusnih infekcija. U Turskoj, Turska je, ja nisam skoro bio, bio sam pre nekoliko godina. Znate, ona je toliko podigla komunalni standard.
Ja, da.
Da je to ovako zemlja koja gotovo ima evropske komunalne uslove, pogotovo tamo gde naši ljudi idu, Bodrum, Antalija i šta ja znam, ta mesta gde je to ovako veoma visok nivo. Znate, tu bih se čak mogao da pitam da li je tu preti veća opasnost ili recimo kad idete na naš bivši Mediteran, recimo Crna Gora i tako dalje.
Pa dobro, ja i vi znam odgovor.
Da, u redu je, mislim, svugde, pazite, kad god odete u drugu sredinu, vi imate šansu da unesete ono što je tamo lokalna flora. Tu su obično ti prolivi putnika. To je ta Escherichia coli, takozvana, koja izaziva te prolive, koja nije u svim regijama iste patogenosti. Prema tome, na Mediteranu, u pojedinim zemljama je ona mnogo agresivnija, izaziva prolive, ozbiljne i tako dalje. Ali i Egipat, tamo gde naši ljudi idu, pogotovo ti all-inclusive hoteli i tako dalje, tu je verovatno komunalna higijena na najvišem nivou, jer tu dolazi svetska elita. E sad, ono što mene brine, to je kad se zapute naši ljudi u tu takozvanu Crnu Afriku, pravu, jel, a to je u stvari, to su te zemlje gde idu da rade ljudi, ne idu još uvek na
turisti
i tako dalje. Jeste, doduše za turizam me pomalo brine povremeno Indokina, jel, i ta ostrva na koje se ide, jel, zato što tamo i Indonezija, zato što je tamo ipak komunalni standard dosta niži, ta flora je drugčija, ima parazitskih bolesti neuporedivo više, ali ono gde naši ljudi najčešće idu da rade, to je Nigerija, to je obala Slonovače, to je Ekvatorijalna Gvineja i tako dalje, e tu je već ovako jedna ovako dosta veća zabrinutost i potrebno mnogo veći oprez kad čovek krene na put. Jel? To kretanje na put podrazumeva jedan određeni rizik i pre svega se treba odlučiti ko da putuje, ko da ne putuje. Znate, ako je čovek hronično i ozbiljno bolestan, treba da računa ne samo da ga tamo može da snađe malarija, neka ozbiljna virusna bolest ili tako dalje, nego i promenjeni klimatski uslovi i drugo ono što je važno, mogu da ga nađu promenjeni zdravstveni uslovi. Dakle, onaj ko krene na put, ako krene u turističke svrhe, moj savjet je da se vrlo dobro raspita, pogotovo ako je bolest, ako je čovek koji ima, da kažem, hronične bolesti srca, bubrega, jetre i tako dalje, astmu, gde bi mogao da se obrati ako tamo ide? Znači, na sajtovima treba da uđe ili da pita svog turističkog vodiča, ako ide organizovano, izvinite, gde, ako mi ne bude dobro, da ja mogu da se obratim?
Da vas pitam, profesore, pre tog puta,
da.
Šta vi kao infektolog, odnosno vaša ekipa, odnosno naše službe za javno zdravlje, da li vi preporučujete neke preventivne mere ili pripreme i koje su te mere? Šta on treba da uradi prvo, prema što se jednu avion?
Prvo priprema je da proveri svoje zdravlje.
Dobro.
To je prva priprema, da ode kod lekara, da vidi, kaže, putujem i tako, kakav mi je pritisak, kakve su mi osnovne laboratorijske analize, dešava li se nešto što ne valja. Imao sam primjer čoveka koji je iz takozvanog niskog starta krenuo u Hurgadu, a već imao bolove u trbuhu, već imao, tamo mu je puklo slepo crevo, donesen je ovde u fatalnom stanju i to se završilo loše. Prema tome, treba otići na put zdrav. Posebno ako su trudnice u pitanju, recimo.
Za njih se ne trebaju tamo da sporedi.
Za njih se ne savjetuje da idu u takve krajeve ili ako idu, da idu u posebnim uslovima, tamo postoje rizici i od raznih, pored malarije, od zika virusa i od raznih drugih stvari koje mogu biti fatalne. Ono što svakako treba da urade, to je da se jave u nadležnu službu koja im daje odgovarajuće savete. To je kod nas Institut za javno zdravlje, odnosno Zavod za javno zdravlje
Batut.
Jeste, tamo se jave. Postoji odeljenje gde se dobije odgovarajući savjeti i dobije vakcina. U tim, da kažem, tropskim krajevima u najužem smislu još uvek se traži vakcina za žutu groznicu. To je vakcina, to je jedan živi virus, zato što tamo ima u pojedinim regionima žute groznice, tu je prenos nesumnjiv i to je nešto što je jako važno. Znači, prvo se ta vakcina dobije. Onda se dobije savet šta ih očekuje u toj zemlji, a moj savet je da pored tog saveta provere, danas ljudi imaju internet, oni koji putuju te krajeve treba da ukucaju sajt Svetske zdravstvene www.who.int, jel? I onda kažu, recimo, putuje Nigerija i onda im tamo Svetska zdravstvena kaže u ovim regijama je ovakav rizik, ovakav
ima
rizik.
Ima to na našem jeziku ili je samo...
Uglavnom je na engleskom. To je na engleskom jeziku, ali, da naši, da ali naši daju savjete u Batutu pored vakcina i tu je druga...
Skoro iste, jel da?
Da, apsolutno su to identični savjeti, na kraju oni su od Svetske zdravstvene i preuzeti. Onda su tu savjetuje kako da se štite od malarije. I tu za neke puteve, posebno one koji su mjesec, mjesec i po dana i koji nisu u strogo zaštićenim uslovima, tu se obično savjetuje da se uzimaju profilaktička sredstva za malariju. U ovom trenutku je maloron neko glavno sredstvo. Problem je u tome što kod nas nisu ti lekovi registrovani. Nisu lekovi registrovani zato što te kompanije koje proizvode lekove zbog male prodaje Nemaju ekonomski razlog da to plate i to može da se nabavi u svetu ili na velikim internacionalnim aerodromima, ali je moj savjet da pre odlaska na takav put ipak nabave ta sredstva. Tu postoji više lekova u profilaktički svrhe, jedno kod nas postoji, to je recimo doksiciklin ili ovaj dovicin, kako hoćete, on se pije svakodnevno, on ima nezgodu u tome što nije apsolutno dobra zaštita s jedne strane, a s druge strane da je fotosenzibilnost. Ali za nedostatak boljeg, i to je bolje nego ništa.
Kako što se manifestuje fotosenzibilnost?
Pa ona se obično posle izlaganja suncu javi u vidu osipa na koži, u vidu svraba na koži, nekada to mogu da budu i ozbiljnije promene. Ali nisu one toliko baš česte i neće kod svakoga baš da se dese. U svakom slučaju, profilaksa za malariju je nešto što se savjetuje. Zatim, ako se ide u neke krajeve gde postoji... Zna se i Svetska zdravstvena objavi kad krenu bilo gde, kad se bilo gde krene, kaže se šta u toj zemlji ima. I ako vi odete i kažete ja putujem u Nigeriju, a u ovom trenutku se kaže tamo vlada recimo Lasa, ovo ono, ne idite u te krajeve, izbjegavajte kontakte ili ako ima meningokokni meningitis, vakcinite se protiv toga. Za one koji nisu imali hepatitis A ili hepatitis, savjetuje se vakcinacija. Prema tome, jedan čitav niz mera od ličnih priprema preko onih koje zavod preporučuje treba prihvatiti. I drugo, kada se čovjek vrati, to je isto tako važno. Te bolesti predstavljaju rizik još uvek mjesecima posle povratka iz tropskih krajeva, najčešće u prvom mjesecu, treba obavestiti svog lekara obavezno. Bio sam tamo i tamo, imam takve i takve smetnje da se pregleda krv, stolica i ostali, da kažem, uzorci koji su mogući da bi čovjek izbjegao da se razboli i prenese bolest na svoju
okolicu. Sada da vas pitam nešto što je važno, prosto važno za džep. Kad se neko nađe u nekoj od tih zemalja, inkriminisani o kojima govorite, on naravno ne može da ide, može, ali neće, da ode u Sheraton, Hilton ili neki drugi hotel. Da li on može lagodno da ode u prodavnicu fast food, neki cjepenak, i da uzme tu i da...
Ne preporučujem.
Šta mislite?
Ne preporučujem to. Ne preporučujem to. Iako ljudi jedu, ja znam da naši ljudi jedu, tu je veliki rizik za te crevne infekcije, prolive putnika, tu može biti rizik za salmonelu, za razne parazitoze, jer ti ljudi koji to krčme, kako se to kaže, nisu provereni. Prema tome, bolje je otići, u većini tih zemalja postoje lanci ishrane, tipa McDonald's ili tako dalje, dakle to je...
Oni su sigurni, jel da?
Pa mnogo su sigurni, mnogo su sigurni. A posebno je važno, čiste ruke, proverena voda, proverena voda, čak i led koji tamo pijete, može da se drži salmonela i tako.
Dragi slušalci, ja mislim da ste uživali u ovome što nam je govorio profesor Pavlović, jer je to bilo jako poučno. I ja vam se, profesore, najviše zahvaljujem i obećavam da ćete biti pozvani, možda ne ja, neko drugi, kad dođe zimska sezona i možda će biti ovako manje dramatično nego sada.
Uglavnom čuvamo čisti javnih nastupa, nešto.
Ne, ne, nemojte se čuvati, to je korisno.
Ali na radiju mnogo radije, to jest, nego na televiziji i tako.
Da bi ova emisija bila ovako kako jeste, nama su omogućili ton majstor, gospodin Igor Ristić, gospođa Tanja Kosanović, koja je muzički urednik, i gospođa Verica Gajević, koja je organizator ove emisije. Ja sam Momčo Đorđević i sa vama sam, dragi slušalci, četvrtkom od 9 do 10. Molim vas, saslušajte me, ostanite na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.